Re per Re, o emisione realizzata da Tiberio Nica.
Bună ziua, dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda noastră la emisiunea Repere. Pentru astăzi v-am pregătit o pildă, una din pildele Domnului Hristos, foarte importantă, foarte interesantă, merită să ne urmăriți până la capăt. Pilda aceasta se numește Un prieten la miezul nopții și se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 11. Imediat voi da citire în integralitatea acestei pilde. Nu înainte de a-mi prezenta invitatul de astăzi, domnul pastor Daniel Nițulescu. Bună ziua, bine ați revenit la emisiunea Repere, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
O pildă frumoasă, cu o învățătură morală extrem de importantă pentru noi. Haideți să citim această pildă pentru telespectatorii noștri. Dragi prieteni, așa cum vă spuneam, se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 11, începând cu versetul 5. Apoi le-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntrul casei prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine. Vă spun, continuă Domnul Iisus Hristos, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, și vă rog să subliniați și dumneavoastră stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea, și aceasta firesc este vorba de concluzia Domnului Iisus Hristos, de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Pentru că oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela, continua Domnul Iisus Hristos, dintre voi, care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă îi cere fiul un ou să-i dea un scorpion în loc de ou. Versetul 13 și slujește și concluzie pentru noi. Deci, eu vă spun, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Domnule pastor Nițulescu, haideți să începem să vorbim puțin despre contextul acestei pilde. În ce împrejurări vorbește Iisus Hristos despre pilda aceasta?
Este vorba, tema mare este despre rugăciune. Ucenicii vin la Domnul Iisus și îl întreabă cum să se roage. Să le ofere un model despre cum ar trebui să se roage ca să aibă răspuns la rugăciunile lor. Și pentru că contextul apropiat al parabolei, chiar din Luca 11, începe cu rugăciunea Tatăl nostru, pe care orice creștin o cunoaște, după care vine cu un model practic din această pildă a persoanei care cere pâine chiar în crucea nopții.
Unii sunt de acord, unii comentatori biblici sunt de acord că sau susțin această idee, și anume că cei ce au cerut Domnului Iisus Hristos, în speță ucenicii, să le ofere un model de rugăciune, să îi învețe cum să se roage, n-ar fi fost neapărat cei 12 ucenici pe care a avut Domnul Iisus Hristos, mai degrabă indică în numărul celor 70 de ucenici, pentru că Iisus Hristos le oferise deja un model de rugăciune și foarte bine ați făcut trimitere directă către modelul de rugăciune și nume Tatăl nostru. Dar alții, și aici este vorba de cei 70 de ucenici, n-ar fi fost prezenți atunci când Iisus Hristos le-a dat acest model de rugăciune și anume Tatăl nostru, și atunci acestora le dă această pildă sub formă de povață, sub formă de învățătură. Dacă ar fi să facem o analiză prin comparație sau de ce nu chiar prin contrast între rugăciunea Tatăl nostru și pilda aceasta, stăruința în rugăciune cu prietenul care merge la un prieten de lui la miezul nopții să-i ceară pâine, pe motiv că un alt prieten a venit în crucea nopții, cum spunea zona astră, de pe drum și n-are ce să-i pună înainte, dacă ar fi să facem o analiză prin comparație sau prin contrast, veți vedea că nu există această idee în rugăciunea Tatăl nostru, și anume ideea aceasta subliniată clar sau direct cu privire la stăruință, să stărui la nesfârșit în rugăciune. Și am putea spune că celor 70 le dă un alt model de rugăciune, celor 12 le dă modelul Tatăl nostru, celor 70 le dă un alt model de rugăciune și anume această pildă, voi stăruiți în rugăciune. Acum v-aș întreba pe dumneavoastră, cât de potrivit vi se pare ca cineva la miezul nopții să meargă la un prieten și să îl trezească din somn, cerându-i pâini, cât de potrivit vi se pare, fie el și prieten.
În cultura noastră, dacă ne raportăm la ceea ce trăim noi, este insolență, este obrăznicie, este la miezul nopții să ceri pâine sau, știu eu, să ceri bani, că ai rămas în, să suni cerând bani, că ai rămas în drum fără benzină, fără combustibil. Însă în cultura respectivă, vorbim de cultura Orientului, cultura evrească, care se păstrează și astăzi pe alocuri, nu era un gest amprentat de obrăznicie, neapărat. Neapărat. Chiar dacă, ar fi să privim prin optică culturală acest gest de a cere pâine în miezul nopții, am spus că nu era un gest de obrăznicie, dar stăruința lui,
chiar așa supărătoare, cum
traduce Biblia Cornilescu, stăruința supărătoare tinde să arate partea negativă a stăruinței lui. Dar așa cum amintați, parabola nu este dată cu privire la rugăciune ca să fie preluată, înțeleasă prin comparație sau asemănare, așa să face și voi, ci prin contrast, prin antiteză. Chiar și în cultura respectivă, dacă la noi vii la miezul nopții și ceri unui prieten bun, unui camarad, ceva, deja sună destul de nepoliticos, adică să trăiască și măcar prin SMS. Sună un pic ciudat. Și...
Dacă este să introducem nuanțe în cadrul discuției noastre și anume, vedeți, el merge la un prieten la miezul nopții să-i ceară pâine, dar mai departe ne spune cuvântul consemnat de inspirație că el nu a cerut pentru el. A cerut pentru un alt prieten. Justifică într-un fel acest deranj cererea pe care o adresează acest om care îl deranjează pe prietenul la miezul nopții, faptul că nu cere pentru el și cere pentru altcineva?
Este singurul detaliu care justifică
deranjul,
îndrăzneala și deranjul prietenului care cere pentru prietenului trei pâini la miezul nopții. Dacă ar fi fost să ceară pentru el, nu cred că nici măcar în cultura orientală nu ar fi fost un gest politicos de prietenie, ar fi fost deranjant și pentru prietenul lui și ar fi subliniat de fapt, să nu folosesc un cuvânt un pic vulgar, curajul nesfințit al acestuia.
Ce-i drept în această pildă și probabil că radioascultătorii noștri sau telespectatorii noștri se vor convinge spre finalul acestei emisiuni, din această pildă nu avem foarte multe asemănări între Domnul Iisus Hristos și personajele din parabolă, ci mai mult avem de face cu un contrast izbitor. De fiecare dată mai mult o să analizăm prin contrast decât prin comparație. Vedeți, versetul 6 poate fi prezentat ca un verset prin excelență misionar. N-am ce-i pune înainte. Nu uitați, s-a dus să îi ceară pâini. Acum, nu neapărat omiletic, spuneam că este oarecum un verset misionar. N-am ce-i pune înainte. Și s-a dus să îi ceară pâini. Cine este pâinea noastră cea de toate zilele?
În context sau în aplicație
spirituală,
spirituală omiletică, pâinea pe care el nu avea și ar fi trebuit să o aibă, dacă vorbim în termenii aceștia, este Domnul Iisus Hristos, despre care Biblia spune că El este, se autoproclamă, eu sunt pâinea vieții. Dacă nu mănâncă cineva din pâinea aceasta și nu bea din sângele meu, ceea ce sună canibalism pentru mulți, nu este vrednic să mă urmeze și să moștenească viața veșnică și nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Acolo nu e o formă de canibalism, este o formă metaforică prin care Domnul Iisus vrea să spună cine nu are o relație cu mine, cine nu este apropiat. De fapt, carnea și sângele ce subliniază? Suntem carne și sânge, os din, între ghilimele, osul lui Dumnezeu sau din Dumnezeu. Și subliniază, de fapt, prin actul creațiunii, apropierea. Cine nu bea și nu mănâncă, cine nu e apropiat de mine, nu se atinge de mine, nu are cum să-L vadă pe Dumnezeu și nu va primi mântuirea. Aici, la fel, cine nu are pâine, a trebuit să o ceară, așa cum o cere prietenul nostru, ca să o împărtășească mai departe, la cei flămânzi.
Fără doar și partea dumneavoastră, ați făcut referire directă la Ioan capitolul 6, acolo unde Iisus Hristos se autoproclamă pâinea vieții. Eu sunt adevărata pâine care se coboară din cer. O analiză prin contrast între pâinea pe care Moise, de pildă, le-a dat-o evreilor. Bine că și mana cerească tot de Dumnezeu era dată. În opinia multora, și mă refer aici la iudei, exista sau persista această idee că de fapt Moise le-a dat pâine din cer. Domnul Hristos vine și spune: eu sunt adevărată pâine, pentru că părinții voștri au mâncat din pâinea pe care Moise, dacă ziceți că Moise le-a dat-o, e în regulă. Haideți să zicem că Moise le-a dat-o, continuă Domnul Hristos, dar ei au mâncat și au pierit. Cine mănâncă din pâinea pe care i-o dau eu și trupul meu este pâinea mea, va avea viață veșnică și nu va peri niciodată. Apropo de ceea ce spuneați noastră că unii au tras concluzia că este vorba de un fel de canibalism, Domnul Iisus Hristos explică ce vrea să spună în același capitol, dacă nu mă înșel, în versetul 63 sau 64, cuvintele pe care vi le-am spus eu, și anume pâine și sau carne și sânge, trupul meu, sângele meu și așa mai departe, cuvintele pe care vi le-am spus eu nu sunt altceva decât duh și viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care le vi-am spus eu sunt duh și viață. Cu alte cuvinte, trebuie interpretate duhovnicește aceste cuvinte. A fost oarecum o paranteză, am închis-o și continuăm discuția noastră din cadrul acestei pilde, din cazul acestei parabole. Deci, spuneți noastră că pâinea este Domnul Iisus Hristos. Acum, este corect să simți lipsă în viața ta de această pâine, să simți la un moment dat că îți lipsește această pâine, astfel încât atunci când dorești să-L prezinți Domnul Hristos sau pe Domnul Hristos altora, să te asiguri în prealabil că ai această pâine ca să fii capabil mai târziu să o dai mai departe?
În mod normal ar trebui că atunci când mergi să faci misiune, să predici Evanghelia în orice formă ei celor flămânzi, a trebuit să o ai pe masă, pe masa ta spirituală, dimineața, seara și la prânz, dacă se poate, să nu flămânzim, suferind de inaniție, și după aceea mergem să spunem altora. Dar dacă cineva, intersectându-se cu semenii săi, care au nevoie de Dumnezeu, care flămânzesc poate inconștient după Dumnezeu și nu știu că flămânzesc după El, își dă seama că nu are pâinea vieții. Sau o are și undeva pe raft, prăfuită, ambalată, dar nu este frântă în sufletul, în viața lui. Și nu a băut, cum exprimam mai devreme și spuneți, și nu a mâncat din pâinea din Iisus Hristos. Dacă își dă seama și atunci, în interacțiunea pe care o are cu oamenii, este un ceas potrivit, până la urmă, ca să o ceară, să o ingereze el și după aceea să o împartă și altora. Aici putem vorbi despre aceea care poate predică Evanghelia, neapărat pastor, pot fi și pastor, pot fi și orice creștin, și nu-l urmează mâncând într-o relație fructuoasă cu Domnul Iisus, mâncând din pâinea vieții. Dar dacă atunci își dau seama că nu-l au, este bine, așa cum au făcut fiii lui Sceva când au vrut să facă miracolul cu Duhul Sfânt. I-au spus pe Pavel, îl cunoaștem, dar voi cine sunteți? Și au sărit demonii, au intrat.
Și au schilodit.
Au schilodit în bătaie, da. Dacă n-ajungem până la extrema aceea, în cazul în care vrem să ne ducem să exorcizăm, Doamne ferește în sensul ăsta, că nu poți să te duci dacă nu ai pâinea, ești flămând și mai puțin și ești în hipoglicemie spirituală, te duci să exorcizezi, adică niște acte destul de curajoase, destul de mari. Dacă trebuie să spui altora și îți dai seama că nici tu nu ai mâncat din pâine, poți să începi să mănânci. Ce problemă?
Foarte bine.
Și mâncând îți vine pofta.
Ioan capitolul 15, versetul 5. La un moment dat Domnul Hristos spune: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămâne o aduce mult rod, pentru că despărțiți de mine, realitatea este că nu puteți face nimic. Concluzia firească este următoarea: noi nu putem să dăm mai departe ceea ce nu avem. S-ar presupune că în prealabil ne-am asigurat noi necesarul de pâine, astfel încât să fim capabili să dăm mai departe. Dar cât de corect este, domnule pastor, și noastră, lucrați cu oamenii și s-ar putea, nu s-ar putea, în mod cert, să-i fi îmbiat, să-i fi îndemnat, să-i fi încurajat să lucreze misionar, să îl prezinte pe Hristos. Și la un moment dat cineva să vină să spună: domnule pastor, simt că nu pot să fac lucrul acesta, nu e darul meu, poate că e darul dumneavoastră, dar nu e darul meu, eu nu pot să vorbesc despre Hristos. Deși cine se naște în împărăția lui Dumnezeu, se naște misionar. Spune un gând inspirat. Nu poți ca tot să fii schimbat, transformat, nu poți să fii suferit în prealabil transfigurarea, nașterea din nou și să rămâi un om imun, adică incapabil de a ți-l prezenta pe Hristos și cel ce la momentul de față îți guvernează viața. L-ai descoperit pe Hristos, este o bucurie inimaginabilă, inefabilă și pe cal de consecință îl prezint și altora. Dar să zicem că vine cineva și pleacă la această premisă. Eu nu am darurile dumneavoastră, nu sunt pastor ca dumneavoastră, nu-l pot prezenta pe Hristos. Cu alte cuvinte, nu am pâinea aceasta. Ar trebui să-l descurajeze această stare de fapt sau ar trebui să îl provoace și mai tare?
Ar trebui să facem distinție între a avea pâine și a avea dar. Uneori chestiunile acestea sunt implicite, decurg una din cealaltă. Dar sunt oameni foarte dăruiți care n-au pâine pe masă. Au daruri, au harisme. Chiar și aceea de a vorbi. Dar predicarea Evangheliei nu înseamnă doar, știu, conferințe publice, evangelizări, seriale de genul acesta. Predicarea Evangheliei înseamnă și să dea un pahar cu apă. Știm bine Matei 25 cu privire la care se va face judecata. Un pahar cu apă celui însetat, o bucată de pâine, tot vorbim de pâine.
Și asta înseamnă tot misiunea.
Tot misiunea este. E adevărat, m-am întâlnit cu oameni care au fost sinceri și s-au confesat, dacă vreți. Au spus, domne, ce nu pot să fac misiune dacă nu n-am primit eu pâinea vieții, n-am fost eu umplut cu izvor ceresc, cu Duhul lui Dumnezeu.
Evident, oamenii de genul acesta nu sunt niște oameni descurajați. Doamne, nu pot. Eu nu l-am primit eu încă pe Hristos.
Eu apreciez sinceritatea lor. Sunt oameni fără multe fețe. Au o singură față, sunt integri, în care unul este egal cu unul. Dar n-a trebuit să descurajeze. Pentru că n-am aminte, sunt multe exemple în Biblie, numai la Marcu Ioan, cel care a scris Evanghelia după Marcu. Se numea Marcu Ioan. A fost luat în prima călătorie, într-o călătorie misionară de
Pavel și Barnaba.
Pavel, da? Și Barnaba, unchiul său, Barnaba înseamnă fiul mângâierii, că asta a și făcut de fapt cu Marcu, după care, după această traiectorie misionară, pe acest drum misionar, în timpul lui, din cauza greutăților drumului, vicisitudinile experienței misionare, acesta abandonează.
Vorbiți despre Ioan Marcu.
De Ioan Marcu. Pavel se supără pe el și îl mustră. Barnaba,
n-a zis și Hristos cine pune mâna pe plug să nu se uită înapoi, da. Vezi Luca capitolul 9.
Barnaba, nu pentru că era rudă, nu-i vorba de nepotism. Barnaba, fiul mângâierii, colaboratorul lui Pavel și al lui Marcu, maestru, dacă vreți, lui Marcu și unchiul său, îl mângâie într-adevăr pe Marcu, îl ia cu vorbă bună, îl încurajează. Probabil că în viața lui Marcu era și această lipsă de pâine. Și de maturitate, dar și de pâine. Era un tânăr. Și s-a descurajat, a abandonat drumul, a renunțat. Însă a fost încurajat de pe margine și îl vedem mai târziu în expedițiile prioritare ale lui Pavel.
Așa este?
Și scrie chiar și o Evanghelie. Drept mărturie a colectării, a asistării în mod direct la evenimentele care s-au petrecut în călătorile misionare. L-a încurajat.
Barnaba
i-a dat, și noi.
Barnaba i-a dat cea de-a doua șansă. Și omul acesta a fost reabilitat în integralitate, vorbind despre Ioan Marcu.
Sunt multe cazuri în care oamenii care erau gata să renunțe și la Hristos până la urmă, definitiv la Hristos, au fost încurajați și s-au reabilitat. Li s-a dat credit și acum deja ei înșiși oferă credit altora.
Cunosc foarte mulți colegi chiar de facultate, colegi de an care au trecut prin tot felul de descurajări. Cunosc oameni care nu neapărat au fost, știu eu, investiți cu autoritate ecleziastică, dar au fost descurajați. Am întâlnit personal domn și doamne care au venit și mi-au spus, domnule pastor, nu putem, am vrea să facem lucrul ăsta, dar există un gol în noi și dacă noi încă nu suntem satisfăcuți din punct de vedere spiritual, nu cred că avem capacitatea să mergem mai departe și să spunem. Omul acesta recunoaște, nu am ce pune înainte. Și cu toate acestea, nu rămâne descurajat. Și probabil că asta și vrut să-i sublineze Domnul Iisus Hristos, că dacă îți propui un obiectiv, o țintă, un vis de perspectivă, și anume să-L prezinți pe Hristos, nu se poate să fii singur, ci vei fi plin de Duhul Sfânt. Probabil că eu anticipez acum, dar la urmă știți că Mântuitorul spune, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel Ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și ce ne trebuie nouă în lucrarea misionară? mai mult decât prezența Duhului Dumnezeu. Nimic nu se face prin expertiza noastră, prin competențele noastre. Nimic nu se face dacă suntem scindați de puterea lui Dumnezeu. Și știți foarte bine că Scriptura spune nu prin putere, nu prin tărie, nu prin expertiza și prin darurile oamenilor se va propovădi Evanghelia, ci prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Pentru că e contextul acesta, misionar, de-aia mi-am permis oarecum să vin cu versetul 13 înainte de concluzie. Mă întorc la un răspuns pe care îl primește acest prieten. Nu mă tulbura. Deci bate în miezul nopții la unul din prieteni, acesta este culcat cu familia și răspunsul este nu mă tulbura. Este un răspuns dat din zgârcenie, din comoditate. Este un pretext sau este motivul real că era o tulburare la data aceea?
Haideți să actualizăm sau să aducem în actualitate contextul cultural, sociocultural în care este povestită parabola Domnului Iisus. Cum arăta o casă în vechime? În linii mari. Nu suntem nici ingineri constructori, dar casa la evrei în Vechiul Testament și în Noul Testament suferă foarte puține modificări. În general, oamenii simpli aveau o casă formată dintr-o singură cameră. Camera aceasta, o cameră normală, era dublată, căptușită poate, de grajdul animalelor, care ca o podcoavă înconjura casa, camera respectivă. Sus, deasupra, la etaj, exista bucătăria, unde era o umbrelă, care știm că ținea, era pe loc de spațiu de confort, de adăpost împotriva soarelui. Acolo se mai afla pe acoperiș, de unde se urca pe o scară exterioară de lângă grajd. Așa. Se urca și mai era o râșniță, poame uscate, rufe la uscat și așa mai departe. În casă, revenim în interior, oamenii dormeau, părinții, copiii, unul lângă celălalt, nu aveau condiții de trai optime sau bune cum le avem noi astăzi, europene. Dormeau pe o rogojină sau alții dormeau pe o saltea de paie, fie pe niște paturi de scânduri ridicate puțin de la podea.
Fie pe podea direct.
Sau pe podea cei mai săraci. Tot acolo găteau mâncare. V-am spus că uneori urcau, mai ales în vremea sezonului bun, urcau la etaj, la bucătăria de vară, dacă vreți, de pe acoperiș unde s-au rugat oamenii Dumnezeu în alte contexte. Și acolo stăteau, discutau, alții se rugau, alții stau la taifas, depinde de fiecare ce preocupări îi absorbea sufletul. Și în acest context, chemarea lui, sau strigătul acesta de la miezul nopții, chiar un strigăt de la miezul nopții, este destul de, dacă vreți, sparge, disonează liniștea serii, liniștea nopții, de fapt. Pentru că atunci când acesta strigă, n-aveau telefoane, n-aveau sonerie, am uitat să zic un amănânt, ușa, e foarte important. Ușa de lemn masiv, sigur.
Ce e așa de greu? Ci că am încuiat ușa. Vedeți câte detalii. Nu mă tulbura, sunt în pat, copiii sunt cu mine, am încuiat ușa. Care e problema dacă ai încuiat ușa? Era o problemă pentru un oriental odată
încuiată
ușa?
Era pentru că ușa, în primul rând, se deschidea doar pe interior. De aceea Apocalipsa 3:20 spune Domnul Iisus, eu stau la ușă și bat, dacă deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Pentru că nu avea zăvor sau clanță pe din afară.
Bine, s-o
satana
s-o
deschidă persoana respectivă, intrusul sau prietenul. Satana sigur că dă busna, că el nu mai întreabă, spulberă ușa și intră în casă. Iar ușa mai era pusă în drugi de lemn, și era zăvorută tot așa cu un drug de lemn foarte băgat, introdus pe niște, da, un fier introdus pe niște drugi de lemn, uh-huh, ca să închidă ușa respectivă. Și miezul nopții, vă dați seama, strigă prietenul, ușa scârție, pentru că este lemn pe lemn.
Se deschide în interior, se deschide cineva în interior, trebuia să-și mute rogojina.
Exact, rogojina, copiii deranjați, hai să zice, copiii până la urmă, poate că suportau momentul, erau învățați, să zicem, fiind ospitalieri, într-o cultură, trăind într-o cultură ospitalieră, dar mai aveai și soție și soț. Acum,
cu alte cuvinte, dacă se trezea el, trezea toată casa după
aia. Trezea animale, mai întâi de toate, corul de animale începea să răsune. Și trezea nu numai casa respectivă, soția, soțul, copiii, animale, vă dați seama, în miezul nopții o vacă să da, așa, să scoată sunetele ei, la fel câini și așa mai departe, trezea întreaga uliță. Fără să exagerăm. Ăsta era contextul. Și în contextul, în acest ambient destul de neplăcut, din punct de vedere sonor, nu era ușor nici pentru ei măcar că la miezul nopții să te duci să strigi.
Trebuia să stai și să te gândești de 10 ori să mă duc să strig sau să nu mă duc să strig. Dacă potrivit spuselor noastre, și eu sunt un om care am crescut la țară. Și așa este, când strigă cineva, nu la ușă, la poartă, te aude o lume întreagă. Trebuia să stai cel puțin de 10 ori să te gândești, mă duc sau nu mă duc? Și totuși omul acesta se duce. De ce era mânat? Ce nevoie avea?
Am amintit mai devreme, el avea nevoie. Avea nevoie prietenului de hran. Avind de pe drum, știm că se făceau călătorile și seara și uneori noptau la un han sau altul călătorii. Și probabil că acest prieten al lui, vă dați seama că nu erau microbuze, intercity, săgeata albastră, să mai știu care săgeată, să-i ducă rapid de la un loc la altul. Unde noptau, acolo rămânea, cu măgarul, cu calul, cu ce aveau, cu toate bagajele. Și a adus aminte că are un prieten acolo, a apelat la el. Poate a trebuit să ne întrebăm, dar acesta n-a fost deranjat?
Că și el a fost deranjat la rândul lui.
Și el a fost deranjat. Și eu nu cred că deranjează pe
deranjat. A fost deranjat, exact. Dar nu l-a deranjat, de fapt. Nu l-a deranjat. E funcția ludică a limbajului. E un joc de cuvinte.
Dar nu putem spune... Deci și cineva ar putea să gândească așa. Dom'le, m-a deranjat pe mine, deranjește și eu pe prietenul meu ca să fim un asentiment, da. În sincron.
Asta fel de răfuială.
Da. Nu cred că o face din motivul ăsta, pentru că Domnul Iisus nu ar fi redat parabola care îi se prinsă în canonul biblic.
Și nici contextul apropiat.
Pentru că are bunăvoință și este bun om și... Da, îndurător față de prieten, nevoile prietenului său, merge și deranjează pe prietenul lui la rândul său. Și acolo...
Care ar fi o concluzie preliminară pentru noi în această primă etapă a discuției noastre, domnule pastor? Eu înțeleg din spusele dumneavoastră, după ce ne-ați descris viața la țară din perioada antică, din zona orientală a iudeilor, eu înțeleg următorul lucru, că pentru a-L predica pe Hristos și a-L prezenta altora pe Hristos, se merită să te supui la orice efort.
Da, am putea spune așa. Și de fapt este una dintre concluziile parabolei. Din nefericire, aici mulți ne dăm corigențele, dar să nu disperăm, să nu deznădăjduim, pentru că ne încurajează și pe noi alții.
Câteodată a-L prezenta pe Hristos nu presupune neapărat efort. A-L prezenta pe Hristos câteodată nu presupune neapărat efort, deranj, supărare pentru cineva, ci pur și simplu, cum a spus noastră, printr-un pahar de apă, printr-o vorbă frumoasă, printr-o mână întinsă, prin a da binețe cuiva.
Printr-o valorizare a celor care este devalorizat sau exclus social, exact. Care stă în căruciorul, da. Cu rotile sau suferă de sindrom, de autism, de
Sigur
Down.
Că da.
Oamenii ăștia, faptul că dai mâna cu el, de exemplu, am întâlnit săptămâna trecută într-un weekend Ridică-te și umblă, un tânăr din zona Moldovei, cred că din Bârlad, dacă mi-am dus bine aminte, Bogdan îl cheamă, poate ascultă cine știe, îi fac o surpriză, suferă de sindromul Down. Și la fiecare, știu, frecvență de o jumătate de oră, venea și ne întindea mâna, zâmbea, avea nevoie de feedback-ul acesta, de reacția dragostei. Nu mai mult, atât, doar să-i zâmbesc, să-i întinzi mâna, Bogdan, ești bine, el se ducea după aceea în treaba lui. Porția de dragoste, de afecțiune pentru inima lui, care
era luată prin aceste atunci. Gesturi.
Gesturi simple, dar câteodată e nevoie și să perturbi liniștea prin strigătul de la miezul nopții. Bine, eu cred că sunt ocazii totuși rarisime, dacă ar fi să vorbim de un stil de evangelizare. Sunt rarisime, nu le întâlnești în fiecare zi.
Totuși, cred că exemplul suprem aici este Domnul Iisus Hristos. El a deranjat pe foarte mulți în timp ce predica Evanghelia și de altminteri, de altfel, ori de câte ori a predicat Iisus Hristos, a împărțit lumea în două. Publicul a fost, eu aș putea spune, chiar polarizat. Unii care au primit Evanghelia, alții care s-au înrăit și mai tare. Aici intervine principiul textului exclus. Eu nu găsesc o a treia posibilitate. Când Apostolul Pavel predica Evanghelia, scinda lumea, o separa, o polariza. Asta face Evanghelia. Unii care erau schimbați, iar alții care se înrăiau și mai tare. Aceasta a fost reacția firească a predicii Domnului Iisus Hristos. Unii care erau schimbați, iar alții care nu rămâneau așa răi, ci se înrăiau și mai tare. Când Pavel predica Evanghelia, unii erau schimbați, alții nu rămâneau răi așa cum erau, ci se înrăiau și mai tare. Aceasta a fost de fiecare dată reacția predicii Domnului Hristos și Apostolului Pavel.
Nu este o polarizare greșită. Mulți gândesc că sociopolitic sau geopolitic, cum să-i spunem,
așa,
că e greșit, domne, dacă se polarizează, dacă mesajul polarizează așa ca în timpul Domnului Iisus și uită lucrul acesta, că această scindare este negativă, este păcătoasă chiar. Nu trebuie să fim una, cum ne-a învățat Domnul Hristos, dar tot el spune că am venit nu să aduc pacea în lume, după ce spune că e un paradox, sunt câteva paradoxe.
Și Iisus, el se autointitulează ca Domn al Păcii.
Și Domn al Păcii, în Ierusalim, orașul Păcii,
sigur că da,
aduce pacea, dar pe de altă parte, paradoxal, da? Spune că am venit să aduc sabia.
Și explică și în ce constă această
cuvântului,
sabie.
Sabia cuvântului care
separă
mamă de tată, dacă nu sunt, sunt familii mixte, nu este întreaga familie creștină sau care urmează pe Hristos, frate de soț și așa mai departe.
Dar acesta este efectul Evangheliei.
Asta e o polarizare negativă, este o polarizare, singura polarizare din punctul meu de vedere, permisă, divină, unsă de sus. Restul sunt întrebări, scindări, dizidențe, cum vreți să le spunem.
Da? Dar cert este că Domnul Hristos i-a supărat pe foarte mulți când predica Evanghelia. Nu mai vorbesc de Apostolul Pavel, pentru că a lucrat din punct de vedere ca învergură, ca întindere, a lucrat mai mult decât Domnul Iisus Hristos, chiar și știu ca timp. Și Apostolul Pavel îi supăra pe foarte mulți. Nu vorbesc de conaționalii lui, care l-au târât, nu știu de câte ori, în fața dregătoriilor, l-au lovit cu pietre cu scopul de a-l trece neființă, de vreo 3 ori a luat bătaie cu pietre, spune Apostolul Pavel. Dar cine este interesant poate să citească 2 Corinteni capitolul 11 și acolo să vadă supliciul la care a fost supus Apostolul Pavel, motivat fiind de a predica Evanghelia lui Hristos. Cu toate acestea, spuneam noi, prietenul îi răspunde din casă, nu mă tulbura. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule pastor, ar putea vreodată Iisus Hristos să ne răspundă la una din cerințele noastre atunci când suntem plecați pe genunchi în rugăciune și adresăm cereri, îi facem mulțumiri? Că, până la urmă, așa spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic. Vine un prieten la miezul nopții și nu ai pâine să-i pui înainte, nu te îngrijora. Ai probleme de sănătate, nu te îngrijora. Ai probleme spirituale, nu te îngrijora. Toate problemele voastre, fie de o factură sau de alta, găsesc o soluție la Domnul Iisus Hristos. Și spune, nu vă îngrijorați de nimic. Ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, cum? Prin rugăciuni, prin cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inima și gândurile în Hristos Iisus. Are o soluție pentru voi. Vă puteți imagina un om plecat pe genunchi, prezentând cereri, făcând mulțumiri lui Dumnezeu. Și totuși Domnul să spună, nu mă tulbura, nu am timp de tine?
Secretul parabolei, sau dacă vreți, unealta de interpretare, este parabolă spusă prin contrast. La fel aici punctăm că această, de fapt, Biblia subliniază că Dumnezeu nu este deranjat așa cum... Probabil că n-a fost deranjat până la urmă atât de tare nici prietenul prietenului din parabolă. Am un citat frumos.
Vă rog.
Aș putea să-l parafrazez, dar cred că e mai frumos dacă îl citez textual, cuvânt
foarte
cuvânt,
bine,
din Ellen White, scriitoarea Ellen White. Veți găsi aceeași îndrăzneală sfântă în a vă prezenta cazul înaintea lui Dumnezeu, folosindu-vă în pledoria voastră chiar de făgăduințele sale. Să apelăm la făgăduințele sale când pledăm pentru o rugăciune. Spuneți-i ce a spus el că va face. Citați-i din Scriptură. Îi face plăcere. Dumnezeu este Tatăl nostru, ne iubește și îi place să ne audă folosind promisiunile sale, citind cuvintele sale și zicându-i, poți să refuzi lumina acestora? Aceasta încântă, îmi place ultima propoziție, aceasta încântă inima lui Dumnezeu. Să citesc din Scriptură, din promisiunile sale pe care ni le-a făcut nouă și l-am acceptat, rugându-l, poate chiar insistent, chiar stăruitor, chiar deranjant, rugându-l să-și împlinească promisiunile. La un moment apare lipsă de bun simț spiritual. Sau chiar, da, să te duci la Dumnezeu să-i spui, Doamne, pentru că ai promis, mi-ai spus, printr-o făgăduință, printr-un vis, poate, unora, da? Trebuie să împlinești. Cum era supraviețuitoarea Holocaustului olandeză creștină, Corrie ten Boom, care a salvat viața multor evrei de la moarte, iar după evenimentul cel de-al doilea război mondial, într-o societate creștină încearcă să trimită Biblii în mod ilegal, ilicit, noi știm treaba asta, peste în zona Europei răsăritene de est, aici unde era războiul rece. Și pentru că au întâmpinat foarte multe piedici, aceasta tot timpul se pleca pe genunchi în echipa de misionari, societatea biblică respectivă în Olanda, și îi cerea lui Dumnezeu insistent, persistent, să-și împlinească făgăduința, că al său cuvânt va ajunge la orice om din lumea aceasta. Nu este singurul caz. Ne aducem aminte de John Knox, reformatorul Scoției. Doamne, rugăciunea acestuia. Doamne, dă Scoția sau mor. Unde suntem? Îmi permite să spun, să mă exprim așa. Suntem cu prea mult bun simț spiritual. Și poate trebuie explicat puțin să nu înțeleagă cineva că îi îndemn la nebun simț, exact, sau la insolență. Domnule,
sunt,
cum adică?
Sunt unii care zic, domnule, să nu deranjăm pe Hristos. Am cerut o dată, de două ori.
Ajunge.
Nu vrem să fim supărători, nu? Poate că el se simte tulburat. Poate să gândească cineva în felul acesta?
Sau poate să mai gândească și altfel legat de aspectul acesta. Domnule, sunt prea păcătos, am greșit astăzi, mai plec chiar să-mi cer iertare.
Poate că îl deranjezi pe Hristos.
Îl deranjezi iar. Dumnezeu, Iisus a suferit pentru mine sângele său și eu acum l-am pălmuit, l-am bătut în cap cu trestia, i-am înfipt sulița, mă mai duc iar.
Deci Hristos spune, veniți să ne judecăm de vor fi păcatele voastre cum? E cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, roșii ca purpura, se vor face albe ca la mâna, ca lâna. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Și în Ioan capitolul 6, versetul 37, Hristos spune, tot ce mi-a dat Tatăl a ajuns la Fiul și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Adică nici cel mai mare păcătos, protocolar vorbind, dintre cei mai mari păcătoși, nu va fi izgonit afară. Asta este făgăduința Domnului Hristos și niciodată nu este tulburat. Ba așa, din contră, cum dumneavoastră ați citat adinaori, el se simte sau inima lui este încântată când un păcătos se pleacă pe genunchi și face cereri. Nu se tulbură, nu este deranjat, ba din contră, inima este încântată.
Interesant este că verbul grecesc care este tradus în Luca 11 cu rugăciune stăruitoare sau rugăminte stăruitoare, da? Stăruință, deranjantă, este mai mult decât atât, este mai peorativ, este mai negativ în original, dacă o țin cuvânt. Spune că înseamnă nerușinare, cutezanță, necuvință, obrăznicie, lipsă de respect. Haideți să folosim cuvântul, poate că nu sare chiar așa mult calul bunei cuvințe, tupeu, știți? Tupeu. Mm-hmm. Ești tupeist. Și într-adevăr sunt oameni, hai să zicem obraznici, da, să nu îndemnă voia să vorbesc în cuvintele acestea, în vocabulul acesta. Sunt oameni obraznici, care sfidează barierele politeței, de cultură, de vârstă și nu țin cont de niciuna.
Și uneori chiar au câștig.
Și au în lumea noastră au câștig, trebuie să recunoaștem. O mare parte nu toți. Da?
Mai curând s-ar crede că cei cu bun simț și oameni respectuoși sunt pierdanți.
Sunt, de multe ori sunt, trebuie să recunoaștem. Nu întotdeauna, dar pe termen scurt, cel mai des sunt perdanți. Dumnezeu nu vrea să ne îndemne prin parabola aceasta să fim obraznici. Am zis eu curaj nesfințit și curaj sfânt. Vrea să ne îndemne mai degrabă să avem acel imbold de a-i cere, nu ca și cum el n-ar ști de ce am avea noi nevoie. El care dă ploaie și peste bun și peste răi. El care ascultă și pe bun și pe răi și face să răsară soarele în fiecare dimineață. Cum a răsărit până în ultima zi a Sodomei și Gomorii. Soarele a răsărit până în ultima zi. Și toate biosistemele, dacă vreți, au funcționat normal până atunci. Ne îndeamnă să-i cerem, nu fără jenă, ba da, cu jenă, cu respect, nu desacralizând momentul, ci cu mai multă îndrăzneală. Am citat că îi face plăcere, de fapt.
Sigur
face
că plăcere, asta este și morala acestei pilde, să fii stăruitor, să ceri lui Dumnezeu, să ceri cu credință. Și o să discutăm imediat ce înseamnă să ceri din alte motive și ce înseamnă să ceri motivat corect de dragoste. Dragi prieteni, aveți posibilitatea să intrați în legătură cu noi sunând la următorul număr de telefon 0314378379. Repet numărul de telefon 0314378379. Din momentul acesta aveți această posibilitate de a intra în legătură cu noi și de a adresa întrebări domnului pastor Daniel Nițulescu. Dar vă rog încă o dată pe tema. Domnule pastor, deja aveam pe cineva pe fir. Alo, da? Vă rog, sunteți în direct.
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua, Marius.
Bun găsit. Sunt foarte mulți părinți care își abandonează copiii sau îi supun unor rele tratamente. fizic, psihic sau moral. Se poate spune despre acești părinți că le oferă copiilor lor pietre în loc de pâini și șerpi în loc de pești? Mulțumesc, bună ziua!
Mulțumesc, Marius! Telespectatorul nostru pe nume Marius a anticipat oarecum că Iisus Hristos spune la un moment dat: deci dacă voi, părinți răi, în contrast cu Tatăl care este desăvârșit, în momentul în care vi se cere din partea copilului o pâine, îi dați pâine, nu-i dați un șarpe, o piatră, vi se cere un pește, îi dați pește, nu-i dați un șarpe, vi se cere un ou, îi dați ou, nu-i dați un scorpion. Deci, cu alte cuvinte, întreabă Marius, părinții de astăzi, care procedează invers decât chiar părinții aceia răi din parabolă, dar care știau să facă daruri bune copilor lor, sunt părinți răi?
Sigur că sunt părinți răi și aici am putea discuta despre abuz în toate formele lui. Abuzul, abuz domestic, o violență domestică, de multe ori este violență sălbatică, dar cei mai mulți probabil că nu intră la capitolul acesta, la violența domestică, la bătaie care se aplică, aceste corigențe care se aplică copilor. Probabil că cei mai mulți copii sunt abuzați, dacă vorbim despre victimele, copiii fiind abuzați, abuzați sentimental, verbal, abuzați poate și financiar și în sens bun, și în sens fie că unii primesc prea mulți bani, fie că alții sunt privați de minimul necesar. Da, nu sunt părinți, e clar că nu sunt părinți buni și ar trebui să se dea, cum aminteați din Biblie și vorbea și telespectatorul nostru, în loc să-i dea pâine, când zice nu, piatră, să-i ofere ce are nevoie, dar fără să ofere un surplus. Aici aș vedea eu extrema cealaltă. Adică să-i dea ce are nevoie, să-l ajute în viață să crească și, da, și cu cât mai puține abuzuri de care vorbeam. Dar cred că cel mai mare abuz este abuzul verbal, care e alegătul cu abuz sentimental asupra copilor.
Doamne pastor, solicitantul...
Nu ești bun de nimic, de exemplu.
Solicitantul, cel care merge la miezul nopții, primește un răspuns negativ. Nu mă supăra. Am cu tare și așa mai departe. Prin urmare, te rog să nu mă tulburi. El nu ia acest răspuns, și anume nu, drept răspuns, ci un alt mod de a fi provocat și de a ajunge până acolo, până să-și atingă obiectivul, și anume să primească ceea ce cere. Ce vă spune stăruința acestui om despre credința lui?
Aș vrea, înainte de a răspunde tot în răspunsul acesta, să amintesc despre cele două tipuri mari de virtuți. Virtuțile active și virtuțile pasive. În general, oamenii au parte și își însușesc sau dobândesc genetic, spiritual, de la Domnul Iisus Hristos, virtuțile pasive, adică blândețea, invers. În general, oamenii au parte de virtuțile active, perseverență, despre care vorbim, insistență, dobândirea cunoștinței, informații și mai departe. Virtuțile pasive, de genul blândețe, înfrânarea poftelor, milă, iertare, îndelungă răbdare, acestea sunt mai greu de dobândit, chiar și primite în dar de la Domnul Iisus. Virtutea activă, dinamică, de care vorbim, persistența, insistența, chiar până la a fi stăruitoare și deranjantă, cred totuși, chiar dacă e virtutea activă, că la un moment dat mulți abandonează această virtute nemai insistent, de care vorbeam mai devreme. Nu mai deranjez pe Domnul. Sunt prea abraziv cu cerele mele, sunt prea păcătos, de ce să mai vin la Dumnezeu? Dacă vrea El să-mi dea răspuns la rugăciune. Nu, este nevoie să cultivăm și această virtute activă. Să insistăm. Să fim persistenți. Pentru că numai atunci putem dovedi, dacă vorbim în termeni aceștia dovedi, că într-adevăr ne pasă și dorim cu adevărat un anumit lucru sau o însușire sau o virtute.
Avem pe altcineva alături de noi. Alo, vă rog, sunteți în direct. Alo.
Bună ziua, Domnul să vă binecuvinteze. Pacea Domnului.
Bună ziua.
Eu sunt interesat în legătură cu subiectul ce v-a discutat dumneavoastră despre părinți. Deci acei părinți care din anumite motive nu pot să le oferă la copii anumite daruri, cum s-au explicat înainte, de ce parte să
se califică părinți buni sau părinți răi. Și da, și mai să le la sfârșit, dacă se poate, să las un număr de telefon, mai am și ceva probleme umanitare, dacă se poate, dacă tot am intrat pe...
Bine, e regulă, puteți să cereți numărul meu de la regie. Mulțumim pentru intervenția noastră, domnule pastor.
Completăm, o întrebare, am vrut să fim succinți și probabil că am lăsat așa, suspans
ceva. Și întrebare de bun simț până la urmă,
nu? E pertinentă, nu.
Omul nu poate să-i ofere copilului tot ce cere copilul. E un părinte rău?
Păi poate fi un... Nu poate, este un părinte bun. Dacă nu are să-i ofere mai mult, n-ar trebui să fie judecat de copil. Poate că acum când este mic, are tendința să-l judece. Când va fi mare, își dă seama că n-a fost din rea intenție. Și părintele a făcut tot ce a putut cu ce a avut.
La momentul acela, în timpul acela și în condițiile date.
Da. Și uneori, dacă dăm mai mult copiilor decât trebuie, nu cred că suntem părinți buni. Pe termen scurt, suntem cei mai faini părinți din lumea asta. Ne apreciază și copilul și nepotul și bunicul.
Dacă dăm la discreție,
da,
așa
la discreție, da. După care, pe termen lung, mediu și lung, s-ar putea ca voala sau chiar mai
să ne incrimineze.
Dar mi-a dat mai mult decât trebuia și n-am avut timp să învăț, n-am fost perseverent.
Așa că un părinte iubitor este și un părinte responsabil.
Da.
Care nu dă mai mult decât nevoie imperioasă cere pentru copilul.
Da, poate nici noi, ca fii ai părinților noștri, n-am avut la discreție tot ce a trebuit și nu i-am incriminat și nici nu trebuie să incriminăm, că suntem și noi părinți, vom fi și bunici peste câteva zeci de ani și vom vedea cum este.
O, dumneavoastră anticipați și timpul acela când vom fi bunici?
Păi nu știu, dacă nu vine domnul pastor, curând.
La întrebarea, ce vă spune stăruința aceasta, uneori chiar supărătoare, așa cum spune Scriptura, a solicitantului vis-a-vis de prietenului? Faptul că răspunsul pe care îl primește nu mă deranja, nu pot să-ți dau, el nu-l ia pe nu drept răspuns, ci merge mai departe până și atinge obiectivul, am un gând inspirat, care trădează oarecum credința lui, el știe ce face. În adevărata credință este un optimism, o statornicie de principiu și o clară viziune a scopului. Optimism, statornicie în principiu și o clară viziune a scopului. Știu ce cer, știu că poți să-mi dai, știu că ai promis că-mi dai, știu că există o făgăduință, pe baza acestei făgăduințe să cer, Doamne, să intervii, pe care nici timpul, nici munca grea nu le pot slăbi. Ce să slăbească timpul? Optimismul meu, statornicia mea de principiu și clar viziunea mea cu privire la scop.
Îmi aduc aminte de un experiment care a fost realizat pe un timp mai îndelungat, poate 20-30 de ani, pe studenții, absolvenții de la Harvard. Absolvenții capabili.
Vă rog.
Trei categorii au reprezentat rezultatele studiului. Prima categorie de absolvenți care au plecat de pe porțile instituției, celebre de altfel, în viață nu și-au pus nici măcar în minte, pe firmamentul minții, nici scris, nici o țintă. Poate așa, dorința nescrisă de a avea bani, dar nici pe aia nu și-au pus-o în minte. A doua categorie, rezultatele au fost pe măsură, dezastroase. Când i-au evaluat, n-au avut ce să evalueze, în genere, în afară de un trai foarte limitat, unde îl avea fiecare. A doua categorie de studenți, absolvenți, după câteva zeci de ani, intervievați, și-au pus niște ținte, niște deziderate pe tabla minții. Și l-au pus și l-au cultivat din când în când, au perseverat în ele și au mai adus aminte de ele ca să le împlinească scopul. Au realizat ceva. Dar categoria de absolvenți care a realizat cel mai mult, care a dobândit cel mai mult cu timpul, a fost acea categorie care numai că și-au pus în minte țintele și l-au scris și pe hârtie sau într-o agendă. Și după ani, revizuind viața, și-au dat seama că au dobândit foarte mult. Dacă oamenii secular, laici, sau poate și creștini, că sunt și creștini la Harvard, și-au pus ținte scrise și le-au evaluat, dobândind, având performanțe destul de considerabile, de ce n-am pune și noi ținte pe care să le urmărim în rugăciune? Chiar persistent. Din punct de vedere din punct de vedere spiritual, familial, academic, de ce nu? Știu eu, chiar și financiar, până la urmă. Nu toți suntem chemați să fim săraci lumii. Dacă ar fi toți săraci,
Așa este. Da. Vă întrerup, ultimul telefon primit în cadrul ediției de astăzi. Alo, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua.
Referitor la rugăciunea pentru prieteni, pentru că Pilda vorbește de prieteni, mă gândeam la cum am putea să ne rugăm pentru dușmanii de care vorbește Domnul Hristos în Matei. Putem să ne rugăm cu aceeași stăruință ca pentru prieteni? Vă mulțumesc frumos.
Foarte bună întrebare, mulțumim pentru intervenția noastră. Întrebare foarte bună.
Interesant.
Noi, da, noi ne rugăm stăruitor pentru binele nostru, pentru binele nostru spiritual, așa.
Pentru prieteni.
Exact, chiar pentru prieteni. Mergem la miezul nopții și deranjăm pentru prieteni. Dar pentru prieteni, pentru vrăjmașii noștri, pentru torționarii din Matei, capitolul 5. 44 mai departe, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmași și voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Putem fi stăruitori așa? Doamne, trebuie să le facem bine acestor oameni?
Pentru cei mai mulți, probabil că acolo se dă shift-ul, transferul de la virtute activă la pasiv, la liniște, la statul în banca lui, pentru că este greu, trebuie să recunoaștem, nu este așa ușor, dar nu e imposibil să te rogi pentru ei. Și nu este...
Da, să te rogi pentru vrăjmaș, pentru dușman, ca pentru prieten.
Ca pentru prieten. Se poate.
Ca pentru copilul tău.
Dacă vorbim doar de invocarea rugăciunii sau de drag. Formula rugăciunii, se poate. În fiecare cum și-o spune.
Nu de dragul rugăciunii și pentru de dragul împlinirii unei datorii, ci pur și simplu să-ți pese de dușmanul tău.
Cred că această calitate profund spirituală, e chintesență spirituală, este plauzibilă, se poate dobândi, dar cu timpul.
Nu uitați ce spune Domnul Hristos voi.
Fiți dar
desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Iubim vrăjmașii.
Și ne-a explicat în ce constă. Dă soare și peste cei buni și peste cei
rău. Doar mâncând din pâine, în fiecare zi, cerându-L Dumnezeu biruință asupra firii pământești, pentru că trebuie să recunoaștem, încă staționăm în această luptă, în acest teatru între firea pământească și firea aia duhovnicească. Și o nenorocitul de mine se exclama Pavel în Romani, capitolul 7. Cine mă va izbăvi de acest trup de moare, această carne păcătoasă, care îmi spune să nu-mi iubesc vrăjmașii, ci să-i penalizez când voi găsi momentul.
Efeseni 3:20. Pavel spune, Iisus Hristos poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Nespus mai mult. Nu ne putem imagina cât poate să facă Hristos pentru noi. Cere orice, pune orice caz dificil sau mai puțin dificil înaintea lui Dumnezeu. El poate să facă mai mult decât îți poți imagina tu. Așa ne spune Apostolul Pavel. Întrebare, domnule pastor, dacă Iisus Hristos poate să le facă și poate să le împlinească pe toate acestea, de ce trebuie să mă mai rog eu?
Este o discuție mai largă aici, dar o să încerc să condensez. În teatru, în lupta aceasta între bine și rău, nu ca și cum Dumnezeu n-ar avea dreptul de proprietate asupra noastră, de creator, de răscumpărător, de mijlocitor, noi trebuie să-i dăm lui Dumnezeu, dacă vorbim în termeni juridici, dreptul pe care l-are deja, dar vedeți că este o luptă. Sunt două părți. Noi trebuie să-i dăm Dumnezeu prin rugăciune dreptul de a interveni în viața noastră și mai cu seamă a prietenilor noștri. De exemplu, mă rog, Doamne, mă rog și eu, Doamne, binecuvântează-mi vecinii. Stau lângă Buzău, într-o casă la mărăcine. Doamne, îndură-te de vecini din stânga, din dreapta. Vecini care îl cunosc pe Dumnezeu parțial. N-au plinătatea descoperirii lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, Dumnezeu ar interveni, hai să zicem brutal, dar brusc în viața lor, fără ca cineva să ceară acest ajutor, sunt convins că Satana vine și imediat în spiritul lui abuziv vă spune, dar cine ți-a cerut permisiunea și dorința de a intra în viața lui? De ce intri? Cu bocancii cum intru eu, ca un intrus. Ți-a cerut persoana respectivă sau vreun prieten al acestui prieten permisiunea de a intra în viața lui? Noi rugându-ne pentru prieteni, Dumnezeu nu că n-ar insista la inima omului, insistă tot timpul, dar ați văzut, rugăciunea mijlocie, spune Iacov, are mare putere. Fierbinte, rugăciunea fierbinte are mare putere înaintea lui Dumnezeu pentru aproapele nostru. Îi dăm drept, dacă vreți, nu știu cum să zic, juridic, nu? Să intervină lui Dumnezeu.
Pentru că în bătălia dintre bine și rău, dintre aceste două părți beligerante, Mihail și îngerii lui pe de o parte, diavolul și îngerii lui pe de altă parte, atunci când Dumnezeu intervine, diavolul cere o notă de explicație. De ce intervine exact. În viața acestui om?
Da? Dacă
deși,
nu te-o cere.
Așa cum spuneați, are drept de proprietate asupra noastră prin creare și prin răscumpărare.
De aceea mulți nu înțeleg necesitatea imediat a rugăciunii de mijlocire. Doamne, ce tot ne rugăm atât la revirimente spirituale, reforme, redeșteptări, 777, Doamne, mai lăsați-ne cu atâtea rugăciuni, dar ce nu știe Dumnezeu de ce este nevoie pe pământul
Hristos
ăsta?
Hristos spune în momentul acela oponentului său, în speță diavolului, mi-a cerut ajutorul și nu pot să nu intervin. Și atunci intervine.
Și oricum intervine destul de rafinat. Adică,
exact. Dar interesant, am citit un gând inspirat. El nu intervine doar în favoarea celor ce se roagă pentru ei înșiși, ci intervine și pentru terțe persoane. Adică să zicem...
pentru care ne rugăm noi.
Da. Cineva nu vrea să audă de Dumnezeu, nu se roagă lui Dumnezeu, i-a întors spatele. Tu dacă te rogi pentru persoana aceea, Dumnezeu poate să intervină în viața acelui om care este la momentul acela total blocat față de Dumnezeu.
Este, ce zice noastră, este ca și cum ai sunat și s-au întâmplat cazuri reale. 112, ambulanța,
exact.
Ambulanța vine.
Da.
Chiar dacă face un studiu incipient, cercetează foarte de unde sunteți, vine, chiar dacă el se răzgândește între timp și a revenit. Sau a glumit cu autoritățile. Vine. Dumnezeu vine. S-ar putea ca prieten pentru care ne rugăm la insistența Duhului Sfânt să nu răspundă.
Cu alte cuvinte, să nu sune prietenul nostru la ambulanță, să sunăm noi. Și ambulanța vine nu pentru noi, ci pentru cel...
Și el s-ar putea să accepte, s-ar putea să refuze.
Sigur că da.
Venire.
Mai avem două minute din cadrul discuției noastre. Vedeți, în versetul 9 apare concluzia Mântuitorului. De aceea și eu vă spun, cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Pentru că oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Continuă Domnul Iisus Hristos. Este interesantă, este importantă această cerere. Spune la un moment dat Iacov în capitolul 1 cu versetul 6, cine cere de la Domnul, să ceară cu credință fără să se îndoiască. Pentru că dacă cere cineva îndoindu-se, un astfel de om din start trebuie să se aștepte la ceva. Și anume, că nu va primi nimic de la Domnul. Când ceri, când cauți, când bați, când toate acestea trebuie să fie cu credință și să fii deja stăpân pe lucrurile pentru care tu te-ai rugat. Ce vă spune asta?
E adevărat că atunci când ceri, chiar dacă crezi, și nu este, e bine că un om crede când se roagă, dacă totuși viața ta este deraiată, este total deplasată față de Dumnezeu și persiști într-un exemplu negativ, într-o viață destrăbălată, atunci intervine ce am putea, ce este tradus în Luca 11 cu obrăznicie, cu tupeu pe românește. Atunci intervine acest tupeu nesfințit. Când viața ta este o contrară mărturie, totală contrară mărturie a ceea ce spune Biblia că a trebuit să fie. Atunci când greșim, toți suntem vase, știu eu, ciobite, vase nefinisate, nefinite. Și Dumnezeu ne îndeamnă, vino și cere. Dar dacă insiști să ceri, de exemplu, Doamne, vindecă-mă, reprodu un miracol ca pe vremea apostolilor, dar viața mea este, stilul meu de viață este total nebiblic, nesănătos, împotriva tuturor legilor fizice, atunci într-adevăr este o brăznicie. Dar dacă suntem oameni, cum să zic, normali? Normali spirituali, adică oameni păcătoși care ne luptăm. Încă nu suntem biruitori, suntem luptători. Biserică, indivizi, luptători. Atunci Dumnezeu ne ascultă.
A fost o plăcere, domnule pastor, să discut cu dumneavoastră. Vă aștept cu mare plăcere și într-o altă ocazie. Mulțumesc încă o dată pentru prezența noastră în studio.
Cu plăcere.
Dragi prieteni, nu uitați, concluzia finală a Domnului Iisus Hristos se găsește în versetul 13. De aceea și eu vă spun, spuneam Mântuitorul la un moment dat, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Un scurt comentariu. Unii consideră că pentru a avea parte de Duhul Sfânt, de lucrarea Lui în viața noastră, trebuie să facem tot felul de stăruințe, noaptea și să strigăm până la disperare. Domnul spune... Cine cere puterea Duhului Dumnezeu, puterea Duhului Dumnezeu va fi o realitate în viața lui. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, mai exact luni la ora 12. La revedere!